galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimada Isniinta bisha July ee sanadka 2023 waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo magaalada Washington DC ee idaacadda sida tooska idin kaga imaaneysana waa 9 aroornimo idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaad idin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee Soomaaliland oo diiday codsiga uga yimid gudiga doorashada.
Maxkamaddu way mahadsan tahay inay sa yeeshay, laakiin haddii waxa su'aashu ka taagan tahay sideen u aaminaynaa commissionka maanta awoodiisii garan waayey. Hadda su'aashu waxay taagan tahay doonaya cadaalada inaanu kala hadalno madaxweynaha iyo qolkiisii soo magacaabay commissionkani.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan musuqmaasuqa.
Wax hadda weyn oo natiijo oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto, sababtu tahay waxaan u arkaa kaliya inay keeni karto in qofkii markaa xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la kulmay hogaamiyaha Wagner Prigozhin maalmo kadib kacdoon muddo gaaban socday oo ay sameeyeen madaxa calooshadu shaqaystayaasha iyo ciidamadiisa gaarka ah, sida uu Isniintan sheegay afhayeenka Kremlinka. Kulanka uu socday muddo 3 saacadood ah ayaa wuxuu ka dhacay Kremlinka 9 iyo 20 Juun, waxaana sidoo kale ka qayb qaatay taliyayaasha shirkadda militariga ee Prigozhin aasaasay, sida uu sheegay afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov. Calooshadu shaqaystayaasha Wagner ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada Ruushka ee ku sugan dalka Ukraine. Prigozhin waxa uu dagaal muddo dheer soo jiitamayay oo kala dhexeeyay ciidamada ugu sarreeya Ruushka oo 24-kii bishii Juun ku dhamaaday weerar hubaysan oo ay dagaalyahanadiisa ku soo qaadeen Ruushka. Prigozhin ayaa soo afjaray gudoodkiisa kadib markii heshiis la dhexdhigay labada dhinac, isagana loo musaafiriyay Belarus. Dhinaca kale, duqeyn ay diyaaradaha Ruushka ku qaadeen iskuul ku yaalla koonfurta Ukraine ayaa lagu dilay 4 qof xilli ay dadka isugu soo baxeen si ay u helaan gargaar bini'aadminimo. Gambia ayaa dib u celisay 296 tahriibayaal ah oo muddo 2 toddobaad gudahooda, kuwaas oo in ka badan kala bar ay ku xirnaayeen dalka Liibiya, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi axaddii shalay. 104 qof oo Gambiyaan ah ayaa dib loo celiyay intii u dhaxeysay Juun 12-keedii iyo July 4-teedii, kadib markii maamulada Senegal, Mauritania iyo Morocco ay mid kastaaba qabteen doomo ay saarayeen muwaadiniin u dhashay wadamada waa waddanka galbeedka Afrika, sida ay xaqiijisay haweeney u hadashay wasaaradda. 213 qof oo Gambiyaan ah ayaa la socday 3 doonyood. Wasaaraddana waxa ay sheegtay kuna sheegtay warbixin ay soo saartay, balse ay qaar badan oo ka mid ah ayay baxsadeen ka hor intii aan dib loo celin, sida hadalka u dhigtay. Dhanka kale, 156 qof oo Gambiyaan ah ayaa 24-kii Juun laga soo celiyay dalka Liibiya, halkaas oo ay ku xayirmeen sida la sheegay horaantii sanadkan. Wadamada galbeedka Afrika oo ay ku jiraan Burkina Faso, Guinea, Ivory Coast, Mali iyo Senegal ayaa 400 muwaadiniin ah waxay ka soo celiyeen Tunisiya, iyada oo ay halkaasi ka dhaceen weeraro cunsurinimo ah. Robin Higana, oo ka daayay waqooyiga dalka India oo sababay dhulgo iyo daadad ayaa waxay sababeen dhimashada ugu yaraan 22 qof. Waaxda saadaasha hawada ee India ayaa waxay saadaalisay Isniintan sida hadalkay u dhigtay roob xoog leh oo ku wajahan Himachal Pradesh iyo agagaarka ku dhow ee waqooyiga Punjab iyo Haryana. Madaxa Delhi ayaana hadalkaasi sheegay Isniintan in kaabayaasha magaalada Delhi aan loogu talagalin in ay u adkaystaan xadiga roobka ee halkaasi ka daaya. Wargeyska Times of India ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay xadii ugu dhinteen Delhi dhacdooyin kala duwan oo ay ku jiraan darbi soo dumay, guri dumay iyo geedo ay rujiyeen roobabkii axad ka daay. Warkii caalamkana waa naga intaas. Kalee hayaan hawada idin kale nahay galab Isniin oo wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa qaraar ka soo saartay arjigii ay gudiga doorashooyinka u gudbiyeen 4 bishan kuna saabsana tafsiir sharci ah oo la xiriira doorashooyinka Soomaaliland. Faahfaahinta go'aanka maxkamadda waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
Qoraalka ka soo baxay maxkamadda sare ee Soomaaliland ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagaga jawaabay arjiga ama codsiga ay gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland hore ugu soo qoreen 4 bishan July ee ku jirno. Qaraarka maxkamadda sare ee Soomaaliland oo aad u dheeraa isla markaana 3 bog ah ayaa nuxurka qaraarkani waxa uu ku soo ururiyay in arjigii gudiga doorashooyinka ay maxkamadda sare diiday isla markaana u cuskatay xeerka doorashooyinka Soomaaliland qodobkiisa 16-aad oo caddeynaya awoodaha gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland in ay yihiin in iyagu ay cayimaan doorashooyinka. Qaraarkan waxa lagu yidhi garsoorku waxa uu awood gaara u leeyahay in uu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka degdega ah iyada oo la raacayo dastuurka sida ku cad qodobka 89-aad. Qodobka 15-aad ee xeerka qaraarkan maxkamadda sare ee Soomaaliland waxa lagu sheegay in loo cuskaday qodobka 16-aad ee awoodaha komishanka, kaasi oo dhigaya sidan komishanku waxa uu awood u leeyahay inuu cayimo waqtiga doorashooyinka la qabanayo iyagoo madaxweynaha u gudbinaya si uu digreeto ugu soo saaro. Sidaasi darteed cayimaadda waqtiga doorashooyinku kama mid aha awoodaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagu yiri qaraarkan. Sidaasi awgeed waxa maxkamaddu ay soo saartay qaraarkan. Qaraarka maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliland kow waxa ay diiday arjiga ku taariikhaysan 4-bishan-7-2023 ee gudiga doorashooyinka ee qaranku ay u soo gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland ahna maxkamadda dastuuriga ah ujeeddadiisuna ahayd fasiraad sharci. Laba, waxaa la farayaa Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland inay cayimaan waqtiga doorashooyinka maadaama ay tahay awooddooda sida uu dhigayo qodobka 16-aad ee xeerka doorashooyinka guud xeer lambar 19-2020 faqradiisa koowaad. Qaraarkani waxa uu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 10-7-2023 waxaana ku saxeexan guddiga garsoorka ee Soomaaliland kuwaasi oo kale ah Aadan Xaaji Cali Axmed Guddoomiye, Maxamed Cumar Geele Xubin, Cabdiqaadir Axmed Muxamed Xubin, Maxamed Faarax Siciid Xubin, Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan Xubin, Yaxye Cali Idiris Xubin, Cabdilaahi Cabdi Aadan Xubin iyo Cabdiraxmaan Xasan Nuur Xubin. Geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidintina Faysal Cali Waraabe oo isagoo ku maqan dalka Fiidland aan kula xidhiiray khadka taleefanka ayaan weydiiyey aragtida xisbiga ee la xidhiira qaraarka maxkamadda sare ay maanta soo saartay.
Maxkamaddu way mahadsan tahay inay saa yeeshay, laakiin hadda waxay su-aasha ka taagan tahay sideen u aaminaynaa komishanka maanta awooddiisii garan waayey. Hadda su-aasha waxay taagan tahay doonaysaa cadaalada inaanu kala hadalno madaxweynaha iyo qodobkiisii soo magacaabay komishankani in la isweydooyo lahaa ma aamini karnaa komishankan maanta intaa xita garan waayey qofka leh baanku garanayo in awoodda maxkamaddu ay ka timid qaraarkii maxkamadu soo saaray baarlamaanka yaala wax loogu noqday aana jirin. Su-aashaasu taagan tagan waxa weeye waxaa taagan maanta Soomaaliland lay taagan tahay adduunku inaga tegey dadkii lagu kala tegey taquura ee maanta Soomaaliland soo celinaysa oo xalinaysa arrinta laascaaloodna waxa weeye tiro doorashadii madaxweynaha ee sharciga ahayd in ku soo caanadaa isku dhiibiyay qoriga in uu madaxweynuhu ku dhiirado oo commissionku uu soo saaro taytemalkii hore ee 9-ka bilood ahaa wixii technical ahaa dib u dhacay taasaa soo celisa kalsoonidii adduunka aan kasbanay taasaa soo celisa wadajirkii iyo muxubadii iyo rajidii Soomaaliland taasaa burburinaysa cadowgeena cadowgeena mala soo kacay hanqalka
sadar maxamed cakule VOA hargeysa
mahadsan ida khadar maxamed cakule VOA marka ay hesho falcelinta xisbiga wadani waan idin soo gudbin doonaa dhinaca kalena gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay gubashadii suuqa magaalada Jigjiga isagoo bulshada Soomaaliland ku dhiirigeliyay inay taageeraan dadkii hantidooda ay ku gubatay suuqaasi warkan waxa hargeysa ka soo diray markale Khadar Maxamed Cakule
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay dabkii ka kacay suuqa ganacsiga magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana uu ku amaanay wufuudii Soomaaliland ee gurmadka halkaasi u tagay isaga oo ka tacsiyadeeyay dadkii halkaasi xoolahoodu ay ku gubteen waxaana uu rajo fiican ka muujiyey gurmadka dadka Soomaalida ah oo caan ku ah inay isgarab taagaan waqtiga adag isla markaana taageeraan kuwooda dhibta soo gaadhay
inaad tidii gurato shubbaashay laakiin gargaari fursad horeba inaad dhistay dib loogu dhis markii horeba waxaan rag baa keenay raggii waa jooga iyaga warlaa waxaa algo algeer Soomaaliland faraada maar ku gubaday wasiiradii waa tageen tore magaalada adduun magaaladii ciidankii sii waatay dambabii sii waatay waxay waa muhiimtaa bixin karayeen oo إن الله ألفون لكن كوني إنه ردت كاي نسير يا بيبو كمد إلا أي هالقر قارو عرطي كو وحبهي كوي وحبهي بقفتين أن يصبري ما موالين أما نوى درقاري ميشو مكرو ربك كيرو باكيني إيان داب مير مين كات كيوي مين كات كي أن أروشي نروى إليسا فوالنا أني ويكوى غرصاء ألاكي لي أورد مان مان اللون ألاكي أوري مكي أكوى سوغا نوى إيقبتي سيليا وسو سرى وسو قبتي مان مان اللون أي طوال لغطة ودلالت
dhinaca kale gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa soo hadal qaaday qoraalkii guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay toddobaadkii hore u gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland ee la sheegay inay tafsiir sharci ku weydiisteen ama kaga codsadeen
inaanu jawaab bixinno goofa sida buurta waxa allah sharci sharciyeen duntaa waa intaa intaa ay wafaa baxayni mars
sadar maxamed cakule VOA hargeysa
galabta iyo wararka VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ugu yaraan 7 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay qarax miino oo wadada dhinaceeda la galiyay meel u dhow degan lagu magacaabo Jicibow oo u dhow degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhacdadan waxa uu ka wareystay duqa degmada Buulaburde Saadam Cabdi Iido.
Hadda ka hor waxa dhacdadii dhacday Faamil Saadki soo rawaxay oo beertooda soo aaday oo jid la mari jiray Soomaare ahaayeen faamilkaas beerooda imaadeen beerooda ka tabacdeen intay beeraha jireen waxyeelo wax dhacday qawaarijtii iyo dadkii deegaanka iyo ciidamada dafoga dalka inay dagaal xamaro markii dadkii carraada waxay sameeyeen dadka markii ay jabaan dadkii si ugu haaraan miinooyinka dhulka ku aasan ciidamada dafoga dalka iyo dadka macluumaadka ka taxadireen baabuurtii iyo wixii uu iska reebeen isfatiray ku galeen dadka shicibka oo deerahoodi ka imaaday xilligii maqribku xaafadii u rawaxa oo saaka nabad ku soo maray oo jidkii saaka ay soo qaadeen inay maraan damceen ayay miinada la kacday waxyeelo gaarsiisay ilaa dadkaas dadkii miinada la kacday mooto saarnayn qof kama fakan dadka shicibkaana marka safas ay u caarsadaan markii waxyeelo iyo waxyeelo gaarsiiyo qabaarista dadka shicibka ay u argutaan سامر كسهل دمر إهاد تدورنا رجع عيان قف كفكتين مرة نتكاسنا وحيلا حنا الجارسيين سامر كي إهلا أنا خلق محمد الرسولين التأسيس أنا بمت أنا وخوارنا عفكم معملك وهو التأسيين سامر ك إلهي هون حريستو القبر إلى حمصي
وحال الله هي دتك من هذا كل انتي وحكوجي ستي عرور يقوس سلا صعدي يا كم ذا دتك وحكون نقضي ما تامن أكل عدين كرتا
ويل أرجع ما أتدري وتي يسد على بعن وضلي ما أتدري شهر معين ما مو يحجي عرور تي دلنا وأصلا شهر معين وقبل سميله ما أتدري شهر معين قرابنا عيل ما غيرنا عيل ما غيرنا المعفتنا مركب ماشي في قوة يلولون قوة يجيرون قف فقط مر وفهم بالأسلا وهالأشياء ويرد يذكر إياها
مركب جابت ولفكو كدعي أما قرحة جابت وكدعي أنت كيلومتر أجرت دك ماذا بقول برت الجهاد أنا حاجة كجات وصلتها
والله بقول برت ممكن لا سيريو عشان الوقتن الوقتن إلا أنت سوى ده عشرة كيلومتر الآن أنا بقول برت ممكن لا سيريو نقدك وقوي وعي ما عسلوا جانته
مركا سيدا سوكالا دعدوين سيدا سوكالا دوانها المكادق عين ديغانك او دوت ريدا مينو ودالا قليو كالانتي وحكو نغلي
والله عسينو المكاس مركز طوي سمايان تلك الديغانك ويقر سيان مال الحلاسة والقبادة بحس كسابي يرحاني اقاس اصوكالا مينو وقليين تضاكو وحيو اللي وقبنتي تضاك قاركوتي لجيزو اللي مهيرين waayaba suu'i samayn qabarista waxyaabaha la filayay ee markasta ay sameeyaan bulshada ee ku argagax galiyaan dadkana wadad baan qaatay oo wax walba ay ku sameeyaan u dul qaadi waayay fiirso way ka dhidhiyay ayagana way sabri la yihiin qof kasta waxa markaa raba halka way gelin inuu marsiyo maamulka iyo abyaasha maanta sidoo shari dadku wali ku soo xulinayeen ee ay wali ka gudbinaa dadka iska dhiciya wali ka gudbinaa xogii ku tumaysan shari dadka fasirku arantay ee ku xiray قوي كستي أبغى استهرنا المهود بعجل أصلا يوم نراها قارئ قواريت بيان كسر وطن المها سمعت والله بيعي قلبي ذا الحري وأركان وح إني بيجين فوريجين الدين هين بتاعي نبدأ جون خ شخصي وتعي المين كل لقيه عرتها إن دلالي إجريان أول أخستان أول وحر وحر
سلام وما سنتهاي قويس كان هذا دبعت هذا قرا حمين هذا وحي الله ذو جيسي markoodi hore ma degmada buurburti ka tageen mase ee tuulada jicibo oo la leeyahay meesha qarax uu ka dhacay u dhawdahay halkaas ay ka tageen
marka hore waxa deganay tuulada jicibo ee dadka faamilka deganay kamid ahaayeen laakiin waxa faamiladu waxay ka soo jeedeen markasta rab la bartilmaameedsado oo la raadsado oo ay qoloorista ayaan tan bartilmaameedku ee ka soo jeedan oo qolal dadka bariga deg ah faamilka marka meesha jicibo ay deganayeen beertada meesha ku tiir beerta aaleen magrib kii dadka soo raaxay dad magaalada deegaanka u soo doonto oo maalmaha ka soo raaxo oo deegaanka ee rashiid soo doonta ay ku nool oo ku tiirsan
hadda xaaladda deegaanka oo aad ii sheegtay in maanta uu dagaal ka dhacay waa sidee
wallahi waxaan ku hadlaa hadda waxa qabanka imaaday magaalada dadku ku hor iska yaraay markii la sheegay magaca qowaarijta dadka baadiyaha ee ka magaalada deegaanka ee joogan way isaga soo dhaceen sawirada qaar waa ay tabayaal ku dhabay jirus diitan jiraan miyiga sawiradu inay yelan waa arag annaga maanta shabaab soo dagaalama iyo soo dagaalamay muqoriya in ka furno wacda ku marnay
kaas waxa uu ahaa duqa bulo burdeh oo waramayay Xuseen Xasan Dhaqane كنا دغستيال واحد كسو دواتان فبنتي ليسك في او وها سو جيدنيا محمد علاد حسن
كلنتي وعن وانا سان دغستيال كنا سو دواتا مركليا برنامجكي ليسك في او فسرادة عالمية هي إرقى مستق ماسق وضع عبدالروه أما قيانوه أما فالمورة لأهان أشح الليفكوه وايكو كعان أرروه هايدو أما الشخصيات هايستا أود فلينيت إيغو كدح إيغا يدنهو ذا قاركا تن قويسكو ذا أما عيد أي سيئون وقو حقلينيان مسقى وحقو يقام بديدة عدالدة يوعق فلك مجتمع مسقى يا أكل بحقيبة بدن وحسقو عنسن أود أقول لك تقريف له لالوش حتى يروح ولد دوينة إيه وقربين يجري تان لأنت إسل حساب تندافرا إذا شكتي تضبط كان ورباهين تدولدة حفيز كحير لاليها جود إيه صوماليا أيها سدح ذي بلال صور دعفاي كو قوليستي إنو باريس كو سميو كو دواد أفرتن روح أو كو إيريسان إنا كو كعين فلال إسو كجرة مسوق ماسوق حتى يد حولدة ويني كو تغريف الأوديد يد يعاد مسوليدات داد كان أوردمان تود أسراكيل دولدة أيا وحاد بدن كود كو سعودة باريس خالكاس ديو طبان إيريسان أو كاميدا إذا الله يستولوغ ديي محكمدها أو دولة arintan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay dhawaan qorshe dawladdiisu ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa iyo sixun u maamulida hantida dadweynaha. Haddaba maxaa ka dhalan kara qorshahan? Ma si yahay mid waaqici ah oo miro dhali kara mustaqbalka dhow? Barnaamijka layska VOA ayaa su'aalaha iyo kuwa kalaba hor dhigay qubaro falanqaysa arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha. حسين عبد الكريم قندش ولا تليه هري ادنا عهد قالها اي محتويدا حكومتي محمد عبد الله فرماجو حتى نوحه ومدحكي هي معدك مارينت بقالها اي دولد وناغا اي دولد او فديغيسو هي مغالده مقدشو وحن ويديي وحيابها اوغوا وين اي مسق خوجيا غار اهان سوماليا
مركا ان مسماسق بقالنو وحان مركيبا اما كوربشن كوسو دوله مسخدهنا in laga wado in lacag iyo wax la xaday laakiin musuqmaasu waxa uu gala meelo badan ee saddex meelood ayaana aad ugu daran dhinaca maxuu ahaay waxa jiraa financialka oo dhaqaalaha la lunsado ama la xado ay qaran ku leeyahay ama ay shacab ku leeyihiin ee waxbarashada dhinaceeda oo dadka aan loo sinayn oo ayagana musuqmaasuq dhibaato badan ay ka taagan tahay dhinaca aqoonta iyo waxbarashada ee jaamacadaha iyo sida loogu tartamo. Ta saddexaad waxaa ah oo ayagana sidoo kale lamid ah waxa la yiraahdo oo musuqmaasuq aad u galaa dhinaca shaqada oo shaqadoonka dadka shaqaalaha aan loo sinayn, waxaasoo dhan waxay isku hoos imaanayaan sharciga oo aan la ilaalin ama waxyaalaha maaratay sida uu yahay aan loo dhowrin ama sharci fiican oo xagi kara arrimahaas.
Ka warramaya xiriirka ka dhexeeya dowladnimada iyo la dagaalanka musuqa.
Sidaba dowladnimadu waxa ay tahay in lala dagaalamo musuqmaasuqa oo la minimize gareeyo oo meesha ugu hooseysa la geeyo oo aan maaratay dadka ay ogyihiin laga dhiso meesha ugu sareysa, oo ama golaha wasiirada ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato ama madaxda sare ee dowladda ha ahaato, bini aadamku sidiisaba waxa uu u samaysan yahay haddii aanay jirin wax kor ka eegaya oo waxaan la yidhaahdo ilaalinaya marka gafkaas ama xumaantaas ama khaladkaas u dhaco qolo saxaysa oo ku qabsanaysa bini aadamku waxa uu rabo iska samayn karaa. Marka waxaa la rabaa sharciga in la dejiyo, la enforce gareeyo iyadoo loo siman yahay oo aan qofna gooni loogu riixin.
Cabdicaziz Aadan Xasan waxa uu bartay siyaasadda, dhaqaalaha iyo falsafadda. Waxa uu aaminsan yahay in qorshaha dowladda Soomaaliya ee la dagaalanka musuq uusan xilliga dhow waaqici ahayn.
Runtii wax hadda weyn oo natiijo oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto. Sababtu tahay waxaan u arkaa kaliya inay keeni karto in qofkii markaa xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyay. Kan soo socdana sidoo kale uu isaguna waddadii hore un mari doono. Sababtu tahay ma jirto wax ilaalinaya qofka shaqaalaha ama ku dhiirigelinaya in uu musuqmaasuqa maaragtay uusan samaynin. Sababtoy tahay ma le qofkii damaanad qaad ah inuu shaqadiisii joogayo. Marka horena qofku wuxuu ku yimid inuu maaragtay dhaqaalo ama inuu ka helo meesha. Tii unbuna wadayaa sababtoy tahay wax damaanad qaadaya noloshiisii ama wixii ku bixi lahaa noloshiisa inuu ka helayo mushaarkiisa. Marka waxay siyaabo badan baa maaragtay kolley ayna arrintan u suuroobaynin. Marka waxaan qabaa inay un tahay un kolley un wax un activity ama dhaqdhaqaaq
dowladdi ay sameysay laakiin wax natiijo weyn aan keenayn
fikirka duwankan Cabdi Aziz waxa qaba Maxamed Nuur Qalimow oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda Soomaaliya Qalimow waxa uu qaba in qorshaha dawladdu uu yahay mid yididira leh
la xisaabtanka u baarlamaanka iyo antidoorka qaranka oo la xisaabtamay heeyadaha dawladda iyo madaxdeeda waa arrin aad u wanaagsan ahaantii laguna joojin karo Soomaasuqad qaadiyay qaalaha Soomaaliya iyo in horumar la gaaro run ahaantii markii laga soo baxay xarbul ahligii ka bacdi ma dhicin in sidan oo kale ajenda aad u weyn oo bulshadu ka hadlayso oo dawladdu ka hadlayso barwaaqo ka hadlayo oo iyadii loo xilsaaray inay xisaabiyaan dadka meelaha jooga dakhliga lagu soo qorbiyo aad bay wanaagsan tahay taas oo qayb weyn ka noqonaysa in bal dib wadankii xarbul ahliga ka soo baxay horumarkiisii la bilaabo shacabka canshuurta bixiyeyna dib loogu celiyo oo baahida dadweynaha lagu daweeyo sida in iskuulladii loo dhiso wadooyinka lagu dhiso mushaaradihii lagu bixiyo ciidankii qaranka mushaaradahoodii iyo maaragtii waxay u baahnaayeen marka dowlad haddaad maqasho waa waxay ku tiirsan tahay canshuurta laga qaado shacabka canshuurtaas hadday badbaado wadanka wuxuu gaarayaa horumar wadan walbana wuxuu ka horumar badan yahay kan uu uga fiican yahay xakamaynta musuqmaasuqa ama corruptionka haddii marka dowladdeena oo ay hadda maanta ay ka dhigtay ajendaha koowaad oo barwaaqo dagaalamay oo heeyadii dagaalamayaan oo musuqmaasuqa la isku tabagalay oo dadkii markii hore intay xafiisyo dhacdhac la halaygeeyay yiraahdo oo lacag badan ka sameeya oo muddo yaro gaaban la arki jiray inay hanti badan ka sameeyeen iskuna arki jiray inay yihiin dad yacni wax fiican sameeyey oo bulshada xitaa ay arki jireen qofkaas inuu yahay nin meeshii la geeyey ka faa'iidaystay loo arkayay inuu isna isu arkayay qof proud ku ah arrintaas uu sameeyey yacni xumaan ba u arkin lakiin isu arko qof wax fiican sameeyey oo meeshii la geeyey ka faa'iidaystay shacabkuna uu arkayay nin ka faa'iidaystay meeshii la geeyey taas maanta waxaa bedeshay in qofkii lagu ceebeeyo in qofku isu arko inuu bulshada dhexdeeda uu ka yahay qof hantida qaranka dhacay taa laftigeeda in ajenda laga dhigo oo shacabkii lagu dhiirigeliyo inay ka hadlaan in baarlamaanku wax weydiiyo in qofkii waxay ilaalinaysaa ama ay baajinaysaa in badan oo corruption ama jawaab gaara geli jiray hantida qaranka ay baajinaysaa
Cabdiciise ayaa dhinaca kale sheegay in meelo badan oo dunida ah la dagaalanka musuqa ay guuleysatay ayna jiraan sababo gaara oo tirtiray musuqmaasuqa muuqda meelahaasi
arrimaha kolleyda taariikhdu maxay xilliyo badan bay soo martay hadda aynu ka qaadano taariikhdii hore ee dadku wadamadan hadda yurobiyaanka ama wadamadan hadda horumaray oo kale way jiraan wadamo ku guuleystay sida hadda wadankan ingiriiska oo kale wadamada dhan way ka dhici jirta waxyaalahani wayna ku guuleysteen waxayna ugu guuleysteen waxay noqotay inay sharci adagna abuuraan qofkiina noloshii ay damaanad qaadaan ama ay shaqadii ay noqoto qof wax qofkii uu maaragtay u baahan yahay oo uu haddii uu khalad ka galo uusan maxaa la yidhaahdaa uusan sii joogeynin marka noloshiiba qofku is barbar dhigayaa marka barbardhigiiba marka waxay keentay inuu qofku yidhaahdo maxaad ka helaysaa haddii aad waxaddo oo haddana lagu xiro adigoo heli kara noloshaadii caadiga ahayd marka taasaa marka tirtirtay maxaa la yidhaahdaa musuqmaasuqa cad inkastoo dawle uu ka jiro caalamka oo wadan walba adduunka ka jiro musuqmaasuqan qarsoon ee sida debawaaga ama warqadaha lagu dhamaysto ta kale waxaa jirta dad tusaale ahaan xilligan hadda socda sida hadda wadamada africa oo kale kenya oo kale waa dhaweyd way bilowday arrintaas ha bilowday laakiin waxay joojisay keliya oo ay satel ka dhigtay qofkii wax cad oo musuqmaasuq weyn oo cad oo la arko keliya maaragtay inay wax ka qabato wayna ku guulaysatay taas inkastoo dee xisbiyadu ama organizationada wadamada kale xukuma xukuma ama ragga wadamada xukuma ay saaxiibo hoose ay isla siiyihiin oo maaragta waxyaalo badan ay kala maaragtay kala aindhaqabsi ka sameyn karaan laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye tii guud way xakameeyeen laakiin tii caadiga ahayd ee hoose ee ama beba waaga lagu dhamaysanayay meel walba ka jirtaa marka taasa marka aan oran karaa wax kenya laga yaaba inay hadda maaragtay taas ay wax ka qabatay laakiin waa waxun jira oo soo taagan
waxaa jira qorshe la xiriira dagaalanka musuqa iyo xoojinta isla xisaabtanka oo ay wadaan golaha wasiirada soomaaliya kaso qorshihiisu yahay in wasiiradu ay mid mid u hortagaan baarlamaanka Soomaaliya si ay su'aalo uga jawaabaan una soo gudbiyaan hufnaanta shaqadooda. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa arrintan si weyn uga soo horjeestay, iyagoo ku doodaya in wasiir uusan baarlamaanka iska hor iman karin isagoo aan loo yeerin. Cabdirasaaq Nuur Cabdulle waa aqoonyahan iyo xeel dheere lafagura siyaasadda Geeska Afrika. Waxa uu sharaxayaa siyaabaha uu wasiir ku hortegi karo baarlamaanka.
Horta marka horeeto golaha hortegitaankiisa baarlamaanka waxa ugu horeeya waxa waa sharciyad marka hore lagu hortegi karo waa inay jirtaa. Sida dastuurka uu qorayo baarlamaanka waxaa loogu yeeri karaa wasiirka ama golaha wasiirada saddex qodob. Qodobka koowaad waxa waaye in wasiirku uu keeno hindi sharciyeed. Qodobka labaad waxa waaye in wasiirka ay u yeertaan mataqaanaa golaha baarlamaanka si wax looga weydiiyo markaas arrinta taagan oo mataqaanaa laga wareysto waxna laga weydiiyo. Qodobka saddexaadna waxa waaye arrinta ah in guddiga joogtada ee baarlamaanka oo u qaabilsan wasaaraddaas in ay mataqaanaa u yeerto. Saddexdaas qodob qodob aan ahayn oo loo wada yeeri karaa ma jirto.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah falanqeeye iyo cilmi baare arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa isaga qaba in arrintani ay tahay mid dhiirigelin leh.
Haddii xataa ay jirto waaba dhiiranaan weeye, waa geesinimo wasiir kasta uu samaynayo oo intuu malafkiisa la yimaado asagu uu leeyahay warbixin baan soo gudbinayaa ama waxqabad baan soo gudbinayaa. Magataalaftada haddii wasiirka ka timaado waa in la soo dhaweeya, maaha in laga diido. In uu qofku iska tago garanaysa baarlamaanka asagoo loo yeelin xuquuqda ay I think waxaa iska leh madaxweynaha markii la furayo oo kale, baarlamaanka markii la furayo oo kale, taas waa caadi waaye. Laakiin golaha wasiiradu laftooda waa inay ka baqaan baarlamaanka. Baarlamaanku waa inuu noqdo baarlamaan xoog leh oo laftiisu waxa weeyaan la xisaabtami kara. Golaha wasiirada wasiir wasiir la xisaabtami kara waayo baarlamaanka waxa weeyaan inuusan noqon inuu baarlamaan markii loo baahdana la kiciyo, markii aan loo baahayna la fariisiyeyno baarlamaanku noqdo maaha. Baarlamaanku waa inuu noqdo baarlamaan active ah sida uu sharciyadii u ansixiyeyey faraha badnaa oo kale. Waa in ay wasiir kasta u yeeran karaan oo ay la hadli karaan. Waa su-aalo adiga ay weydiin karaan wasiirku ma garanaysaa marka uu ka jawaabo. Waxaa xigi karaa in wasiirka markii uu soo bandhigo qorshihiisii wuxuu qabtayna uu soo bandhigo dalilo waaweyn ay markaas ay soo baxaan. Waxa weeyaan dee media baa focus ayaa la saaraya. Waxay noqonaysaa markaas ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo laana waa laba kala qaybood weeye. Qaybta tanfiidiga waa xaweyaan wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada inay waxa weeyaan ay xaliyaan oo caqabadaha jira. Waxaan waa caqabado idaari ah weeye.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan isku dayo inaan xiriir la sameyno wasaaradda cadaaladda, warfaafinta iyo xafiiska xeerlaalinta si iyagana ay fikirkooda u dhiibtaan. Hase yeeshee, nooma suuragelin. Marka ugu horeyso oo ay noo suuragashana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena soo socda. Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan kaga hadalnay qorshaha la dagaalanka musuqa ee dowladda Soomaaliya. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo xubinta ila iska v away nala socodsiinaya halkuule aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v away oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban oo ay Muqdisho kusoo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa laba isha ka hor isku shaandeyn ku sameeyey qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, isaga oo xilka ka qaaday wasiirkii maaliyadda halka uu magacaabay xubno cusub. Isbeddelkan cusub ayaa ku soo beegmay xilli dowladdu ku howlan tahay tallaabooyin ka dhan ah musuqmaasuqa. Haddaba xilligan ma tahay waqti ku habboon in isku shaandeyn lagu sameeyo golaha wasiirada. Waa mowduuca ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qeyb galaya xildhibaan Axmed Maxamed Axmed mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo dareeqaan sare Muqtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Xilibaan Axmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seena wa ku salaamay adiga iyo abukaat Muqtar ba su'aashada hadii aan u gudbo waxaan qaba anagu inay tahay xilligan xilli aan ku haboonayn in isku shaadeen oo aan la sameeyo man aha isku shaadeen guud laakiin isku shaadeen tar waxay ku beegantahay ku soo aaday mid laga leeyahay dana siyaasadeed ama dana dhaqaale laga leeyahay ku soo aaday arintan hadda laga sameeyo wasaaradda maaliyadda sida wax u socdaana waa arin dhibaato weyn ku ah deen cafintii dalka iyo nidaamkii wax ku socdeen waa arin umuqata in hadda aan isla xisaabtan iyo corruption la xisaabtan aan salka ku hayn dana dhaqaale iyo dana siyaasadeed iyo corruption horlay inay dawladdu xukuumadu gasho ay maaragtay uga dalneedahay
Seyne Boolaalo ku salaamaya adiga iyo Xilwaan Axmed aniga waan soo dhaweynayaa runtii in la isla xisaabtamo in kala beddel isku shaandheen wax la sameeyo waayo haddana waxba la isla xisaabtan aysan jirin oo waxba aan la kala beddelin wasiirkii meel loo soo magacaabo asaga uu leeyahay oo cid uu doono shaqo ka joojinayo cid uu doono eryayo cid uu doono wax ka sameynayo walaal ma aha meeshaan dukaan ama supermarket uu leeyahay wasiirka waa xawiyaan hay-ad u shaqeyso shacabka waxa loo adeegayaa bulshada Soomaaliyeed waxa shaqada uu ka joojiyo waa organo aan lama taabtaan leh xukuumadda horta inay la fahmaan rabaa afar organ ayaa jira aan la taabtaan lehayn gariiqaanka guud xeeraaliyaha guud antidhoorka guud xisaabiyaha guud saddexdaas way ka madax banaayihiin wasiir shaqo kama joojin karo totally horta in la fahmaa la rabaa saaxiibkay Xilibaan Axmed inuu fahmaa la rabaa wax loo socdo oo loola shaqeynaya tahay in waxa weeyaan isla xisaabtan
haddii aan dib kugu soo noqdo Xilibaan Axmed waa dagaysanaysaa gariiqan Muqtar waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu muhiim u yahay nidaamka dowladnimo sidii ay shaqada ku socon lahayd adigana waxaad qabtaa inuu yahay mid aan xilligan ku habboonayn oo curyaaminaya sida ay hawshu ku socotay maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Muqtar
bismillaah waan dhageystay saaxiibkay doodiisa horta waxaan rabaa inaan sheego inaan meesha isku shaadheen golaha xukuumadda wax la yiraahdo aanu ka dhicin laakiin wasiirka maaliyadda uu kaliya meesha laga saaray laakiin wasaarada kale oo iyo wasiirro kale meesha ka baxay midna ma aanay jiraan taas waxay ku tusaysaa qalalaasaha iyo mushkiladda ka jirta wasaaradda maaliyadda iyo isafkaran waaga ka jira wasaaradda maaliyadda ee madaxa sare ee dalka in arrintan ay ku timid oo wasiirka maaliyadda kaliya uu meesha ka baxay laakiin wasiirro kale iyo wasaarado kale oo wax laga bedelay midna aanay jirin taa markaan ka gudbo wasiirku waa madaxa u sareeya wasaaradda mas-uulka wasaaradda weeye haddii wasaaraddu wax ka xumaadaana waa ninka eedeeda qaadaya ceebteeda haddii wax hagaagaana waa ninka sharafteeda iyo wanaageeda qaadaya marka waxaan qabaa anigu cilmi inuu rabay inuu sistemka wasaaradda maaliyadda ee uu mas-uulka ka yahay uu ku hoggaamiyo arrinta noocaas haddii ay tahay isku shaandheen saxa wasaarada badan bay saameyn lahayd laakiin waxaa kulmay khilaafkii wasiirka iyo shaqaalihiisa wasaaradda iyo bedelka wasiirka ayaa kulmay taasoo caddaynaysa in meesha aanay arrintu sax ahayn isku shaandheenna aanay dhicin wasaaradda maaliyaddana shaqadeedii loo gacan dhaafay wasiirka
dariiqan Muqtar waad maqlaysaa Xilibaan Axmed waxa uu leeyahay tallaabadii la qaaday waxay ahayd arrimo siyaasadeed oo la doonayay in meesha looga saaro wasiirka maaliyadda kadib khilaaf ka dhashay tallaabadii uu qaaday wasiirka haddana uu dib kaga laabtay ee ma ahayn isku shaandheyn guud oo golaha wasiirada la sameeyay adiga sida Xilibaanka uu ku doodayo arrinta ma u aragtaa oo ma kugu muuqataa
sayrib waxaan rabaa saaxiibkay Axmed inaan u sheego horta inuu fahmo qaab dhismeedka dowliga ah ama qaabka loo maamulo ama xeerka nidaamka dowladdu wax la yiraahdo xeerka nidaamka dowladdu waxa uu sheegay oo si cad u sheegay qodobadiisa wasiirka awooddu waxa uu leeyahay wax ku qaban karaa asaga iyo asoo la tashanaya wala wasiir dowladiisa wasiir ku-xigeenkiisa inta inay fariistaan ee dhahan arrintaana jirto hadda aan shaxmarin u dareemaa wasiir filay inuu go-aan qaato maaha meel asaga uu leeyahy keligiis qofku doono doonaya ama asaga hadday ceeb wasaaraddu soo dhacdo keligiis lala xisaabtamayo waxaa lala xisaabtamaya wasiir dowlada wasiir ku-xigeenka waxaa laleeyay maxaa wax ugu qaban weydeen mas-uuliyadu waa wada leedihiin hal shaksi ma laha soomaalida dibka taalo wasiirka marka meel loo magacaabo wasiirka keliya iskale wasiir dowlad ma leh wasiir ku-xigeen ma leh maaha saas hadda xisaabi guudna shaqo kama joojin karo agaasimo gudni kama joojiyo intaba decreto ku yimaadaan oo ogolaa wasiirada ayaa soo magacaabo sad adiga u sheegtaa dhacday xisaabaha guud waxaan ogaa xiliga ugu dambeeyay inuu ka madax banaanayo wasiirka haduu ka madax banaanayo waxa shaqadu joojinayaa ugu joojinayaa mid xigta wasaarada badanaa la isku shandhay wasaarada shaqada iyo wasaarada maaliyadda loo kala bedelay ma asaga ma xataa lama dhin wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo wasiir dowlaha arrimaha awqaafta waa la isku bedbedelay waxaa la ismay isku shandheen saa u fahan saaxiibkii haddii hal shaqsi la bedeli lahaa ama wasiir kelii la taaban lahaa wax kale ahaan lahayd sida hadda u siyaasadeynaysa siyaasadaha ka dhigan laakiin wasiirkii laga qaaday wasaar shaqadaa la geeyay wasaar shaqadaa la qaaday intaa la keenay wasiir dowlihii oo awqaafta la qaaday arrimaha gudaha waa la isku shandheeyey adeer waa isku shandheen
haye xildhibaan axmed
بسم الله horta waxaan qabaa inaan ku sheego abuqaataha wasiirka laguma haysto mas'uuliyadda wasaaradda guud ahaan waa mas'uulka wasaaradda laakiin wasiir ku xigeenada iyo wasiir dowladaha iyo agaasimayaashu dhammaan waxay hoos yimaadaan mas'uuliyadda wasiirka taas marka laga yimaado agaasime waa xeed weeye agaasimaha cashuuraha dakhligu laga soo magacaabay xafiiska madaxweynaha maaha kama amar qaadan karo wasiirka haddaanu ka amar qaadan karayn wasaaraduba ma jirto weye macnaheedu mas-uulla maaha saa darteed markii uuba soo saaray shaqo ka joojinta waa lagu qanciyey inuu ka laabto wuuna ka laabtay waxayna taasi muujin doontaa in wasiiradu ay dhammaan gacan taagaan ama aanay maamulin agaasimayaasha lasoo magacaabay oo lagu cabsi gelinayo waa cashar loo diray
mukhtaar adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doota waad la socotaa marxaladda guud ee uu waddanku ku jira xilligan isbeddelkana waa uu dhacay qaabkii uu doonaba ha ku yimaaday maxaad xalka u aragtaa
seena bulal runtii aniga waxaan xalku arkaa hanaanka wanaagsan oo ku socdo dowladda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa qaabkii ku socdaan in la wado dhammaan saasoo kale hay-adaha dhan oo hay-adaha dowladda lala xisaabtamo la tuso shacabka lacagtan la sheegayo musuqa la sheegayo lle waa la qaato waa la yeelo waa dad lacag laga soo qaadqaaday maskiin caan gadeyso coos gadeyso yaay gadeyso wa lacagtii waxaa la rabaa inay ku baxdo wado sax ah ay ku baxdo meesha loogu talagalay runtii beryahan waad aragtay madaxweynaha fikirkiisii iyo ballanqaadkiisii uu ballanqaad uu fulinayo xukuumadda uu hogaamiyo xamza wado fiican weeye qaar badan waa tay carareen dalka carareen qaar kale waa baxdad bay kusii jiraan horta weligeed sidaan oo kale loolama xisaabtamin hay-adaha dowladda waxa runtii aad aan usoo dhaweynaynaa meel walba la joogo madaxweynaha go-aankiisiiyo leadershipnimo uu hogaanka u qabtay miday ahayd la dagaalanka argagixisada iyo midaan kale la dagaalanka musuqmaasuqo intabay ku socdaan wada fiican dad way iska jiraan qaar inay wax siyaasadeeyaan oo arrimo kale ayagoo ka raaraadinaya waxaas bareg looma joojinayo way socone sida ku tahay ku socone wadadu hayeen madaxweynaha iyo xukuumaddana runtii waa soo dhaweynaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo qaanuunada runtii aad ayaan runtii ula dhacsanahay sidaas ayaan leenahay inuu kusii wado
xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan axmed maxamed axmed iyo garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Zainab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban kusoo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington meel kastaad joogtaan waxaan idin leenahay galab isniin oo wanaagsan magaalada Muqdisho intaanan kasoo tallaabin xubintii cayaaraha toddobaadka waxaa kusoo diyaariyey oo inoo haya Mahad Cali Xidir
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba inakaga yimaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha galabtana barnaamijkeenan waxa uu daaran yahay waxaa lasoo gebagabeeyey horeelkii kubadda gacanta ee gabdhaha ee 2023 gabdhihii u ciyaarayay kooxda higan ayaa kulankii u dambeeyey ee finalka ay wada qaateen horeelka kubadda gacanta soomaaliya waxay 4-12 uga adkaatay kooxdii horseed waayo garoonka wish ciyaar adag ku yeesheen waxana kaalinta labaad galay horseed oo sideed dhibcood keensatay kaalinta saddexaadna waxaa galay kooxda hablaha xarunta barbaarinta caruurta agoonta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana kaalinta afraad galay gabdhaha kooxda ilays kuwa oo keensaday iyaguna laba dhibcood sidaasna tartanka waxaa ku qaaday kooxda kubadda gacanta ee gabdhaha ee hegan abaalmarinadii la bixiyey waxaa ka mid ahaa laacibada ugu wanaagsan tartanka golhayay ugu wanaagsanaa tartanka iyo abaalmarino kale laacibadii ugu wanaagsanaa tartanka waxaa loo aqoonsaday ilhaan ciise cabdi oo u ciyaarta kooxda xarunta barbaarinta caruurta ciidanka xoogga dalka golhayaha ugu wanaagsana tartanka waxaa loo aqoonsaday sahre cabdullaahi suudi oo horsad u ciyaarta haddaba ciyaarta kadib waxaa su-aalo kooban dhex dhigay qaar ka mid ah hablihii u kala ciyaarayay hegan iyo horseed waxaana kala yihiin farxiyo saciid axmed farxiyanaani oo u ciyaarta kooxda kubadda gacanta ee horseed ciidanka militariga soomaaliyeed ridwaan cabdullaahi cali kabtanka kooxda kubadda gacanta ee hegan ee gabdhaha iyo faadumo cali cabdiraxmaan fahiri tababaraha kooxda kubadda gacanta gabdhaha ee hegan dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay farxiyanaani oo aan weydiiyey darankeeda maadaama hablihii kasoo horjeeday hegan ay ka qaadeen koobkii kubadda gacanta ee hablaha 2023
run ahaantii aad iyo aad uga xumahay waxaana qaadanay weji kamida labada weji ee kubadda leedahay oo badis iyo nagala badiyo inaa badan ah run ahaantii dadaal fara badanaa soo muujinay laakiin ugu dambeynta waa nagala guuleystay kooxda u guuleysatana waxaan leenaa ambal insha allah
sidee u xiiseeyaan kubadda gacanta gabdhaha inay ciyaaraan
wallahi sportiga dalka aad iyo aad usoo kabanaa tan iyo burburkii qaramo badanaa baxnay sidoo kale toryaalka hadda sanadkii ugu horeeyay oo 4 sano kadib la bilaabay waaye waxaan rajaynayaa inuu sidaan usii socon doono sanadka dambena annagoo sidaan ka wanaagsanaa dib isugu soo laaban doono insha allah aad iyo aad ugu faraxsanyihin gabdhaha inay ciyaaraan kubadda gacanta ee handball xiriirkana waa uga mahad celinayaa inuu dib noogu bilaabay ciyaarihii horyaalka
imise kooxood ayaa tartanka ka qaybgelaysay
4 kooxood ayaa tartanka ka qaybgelaysay 2 kooxood oo junyare ah iyo 2 kooxood oo zeere ah labada kooxood oo zeere ah ayaa finaalka isugu imaatay horseed iyo heegan gunaanidkiina waxaa ku guuleysatay kooxda heegan
magacayga waa ridwaan cabdullaahi cali oo u ciyaarta kooxda heegan kana badisa kooxda horseed oo militariga ka badisaanahay aad aan ugu faraxsanaa maadaama macalimiinteennii igarab taagnaydeen oo nagu soo dadaaleen iyo ciyaartoydeeda kabadambees final aakhir waxaa qaatay kooxda buluuska ee heegan aa qaatay koobka wallaahi horta aad aan ugu faraxsanaa xoogaa in badan inkastoon fadhinay oo hadda lagu soo noqday ciyaarihii dan haddana waan ku faraxsannahay inaan galabta koobkii qaadnay
gabdhaha inay ciyaaraan kubadda gacanta taageero noocee ayaad ka heshaan bulshada heerarkeeda kala duwan
horta gabdhaha horta markii yiraahda gabdhaha la ciyaaraa gabdhuhu banooniga aad u jecel yihiin wayna xiiseeyaan laakiin meelan badan lagu ciyaaraa ma lahayn haddaa ciyaarihii lagu soo noqday gabdhahana gabdho badanoo waxaa jira aad u jecel inay ciyaaraan banooniga handballka gacanta aadna u danaynaa waana baranaya inay way dhibaayeen maahane waxba ma qaadinaan baga ogaay laakiin inay dhibaanba maheen mar hore inay siiyaan koobka aheed kolii hoos anigu aba inaan horseed koobka ka qaada laakiin in jiijiid kaba dambees inaa isjiijiidna waa raba laakiin koobkan meel u socda waana idlaaday waxaana qaatay kooxda buliiska heegan
magacaygu waa faadumo cali cabdiraxmaan oo loo yaqaano faayirey waxaan ka tirsanaa kooxda heegan ee maanta ee badisay xamaasadeedana mana soo koobi karo aad ayay u kacsan tahay waana ku faraxsanaa jambeer inaa noqdo maalintii handball aasaasi la hataa koobka qaadoonaa haddana kii u dambeeyo jambeelka aan ku noqono waaye maadaama heegan aheen balayara usoo ahaan jira haddana koojaan ka ahaa aad iyo aad oo faraxsanaa xamaasadeedana lama soo koobi karo
imise sana ciyaaraysay kubadda handballka soomaaliya
waxaan ciyaaraa 12 sano ciyaaraya haddana kooja ahaa waa koojkii horeeya aa noqdo oo misna kooj qaran aa noqdo marka aad aan faraxsanahay
gabdhaha soomaaliyeed sideeba u arkaa inay ciyaaraan kubadda gacanta
maasha allah aad jecelyihin gabdhaha soomaaliyeed waxaan rajeynaynaa kuwa aan aqoon ama jecelna inay nagu soo biiraan wax badan aan ka helnaa taageero fiican aan ka helnaa qaasahataan ciidanka booliska oon ka tirsanaa u ciyaarnana taageero fiican aan ka helnaa wayna garab taagan yihiin waxaan leeyahay ciidanka booliska soomaaliyeed hambalyo
adduunyada gabdhaha way dheeraan waa la dhiirigeliyaa ma fahantee ana hadda qurbaan ka imaaday norway ka imaaday laakiin waxaan ku barbaaray xamar barooni waa ku bartay gabdhaha dheelaa ka mid ahay gaar ahaan tiamka heegan aan ka mid ahay marka yani marka adduunyada kale aad degtid gabdhaha waxa waaye waxa ugu horey ee bartaan waa kubadda cagta midda maxaa dhahay gacanta ay wax kasta ee tahay dabaasha wax walba lagu dhiirigeliyaa waxaan rajaynaa gabdhaheena soomaaliya inay la tartami doomaan kuwa adduunka
inta badan soomaaliya lagama yaqaan inay gabdhaha ciyaaraan kubadda heerarkeeda kala duwan gabdhaha maxaa ku dhiirigelinaysaa xamar jooga iyo guud ahaan gobollada soomaaliya
waxaa ku dhiirigelinaa inay soo baxaan qof walba habigiisa dee dad badanoo jecel gabdho badanoo waxaa jira kubadda jecel laakiin guryaha iska joogo waxaan leeyahay soo baxa wixii aa jeceshihiin ka dhabeeya
su-aagaaga aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay marti igu ahaayeen farxiye saciid axmed farxiyanaani ridwaan cabdullaahi cali iyo faadumo cali cabdiraxmaan faayiri tan iyo barnaamijkan kiisaga dhammaantiin isku duwan waa mahad cali xidir oo nakaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
aad iyo aad umahad santahay mahad cali xidir ayaa xubinta ciyaaraha toddobaadka ku soo diyaariyay magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa tabintayada garabta iyo wararka v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada washington haatanna haddaan mar kale idin xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu waaweynaana madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin ayaa la kulmay hogaamiyaha wagner Prigozhin maalmo kadib kacdoon muddo gaaban socday oo ay sameeyeen madaxa calooshadu shaqaystayaasha iyo ciidamadiisa gaarka ah sida uu isniintan sheegay afhayeenka aqalka kremlinka dalka ruushka kulanka uu socday muddo 3 saacadood ah ayaa waxa uu ka dhacay kremlinka 9-20 juun waxaana sidoo kale ka qayb qaatay taliyayaasha shirkadda militariga ee Prigozhin aasaasay sida uu sheegay afhayeenka kremlinka dmitri peskov calooshadu shaqaystayaasha wagner ayaa waxa ay ka barbar dagaalamayeen ciidamada ruushka ee ku sugan dalka ukraine Prigozhinna waxa uu dagaal muddo dheer soo jiitamayey kala dhexeeyey ciidamada ugu sarreeya dalka ruushka oo 24-kii bishii juun ku dhammaaday weerar hubaysan oo ay dagaalyahanadiisu ku qaadeen ruushka Gambia ayaa dib u celisay 296 tahriibayaal ah muddo 2 toddobaad gudaheeda kuwaas oo inta badan kala bar ay ku xiraayeen dalka Liibiya sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi axaddii shalay 104 qof oo Gambiyaana ayaa dib loo celiyay intii u dhaxeysay June 22 ilaa July 4 kadib markii maamulada Senegal, Mauritania iyo Morocco ay mid kastaaba qabteen doonyo ay saarnaayeen muwaadiniin u dhashay wadamada galbeedka Afrika waa wadanka galbeedka Afrika sida ay xaqiijisay afayeen u hadashay wasaaradda 213 qof oo Gambiyaana ayaa la socday 3 doonyood sida ay wasaaraddu ku sheegtay warbixin ay soo saartay balse ay qaar badan oo ka mid ah baxsadeen ka hor inta aan la celinin dhanka kale 156 qof oo Gambiyaana ayaa 24-kii juun waxaa laga soo celiyay Liibiya halkaasoo ay ku xiraayeen sida la sheegay muddo dalka indiyana roobab mihiigaan ah oo daayay kana daayay waqooyiga dalkaasi ayaa sababay dhulgo iyo daadad kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof waaxda saadaasha hawada indiya ayaa isniintan waxay sheegtay in roobkaasi xoogga leh uu sababay in derbiyo ay soo dumaan guryana ay ku burburaan wargeyska times of india ayaa sheegay in ugu yaraan axaddii ay magaalada New Delhi ay dhacdooyin kala duwan ugu dhinteen roobabkaasi xoog leh ee ka da'ay haatanna waxaan idin soo qabanayaa heesta 2 qayd oo aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan mid uu 2 qayd darkii yahay dhaqaalaha aad ka roontay markii uu dhinaca ka galay ayaad aniga iga dhimatay heesta ayaad kaga bogan doontaan dhageysi wacan
qayd darkiya da qarana aad karonta nidu laba qayd darkiya da qarana aad karonta markii u dhinaca ka galay ayadani he ayadani ayadani he ayadani ayadani gai gaddi mathe midulla baqaid darkiya na qarana aad karonta midulla baqaid darkiya na qarana aad karonta markii u dhinaca ka galay ayadani he ayadani ayadani he ayadani ayadani gai gaddi mathe
عدل قاعده حيسو ودي اثنين علمي غاو عدل قاعده واقدي وندلي لينا يا هاي عدل قاعده حيسو ودي اثنين علمي غاو عدل قاعده واقدي
iga labada fanaan haboon abdullahi iyo aslam xamed labadaba allah u naxariistay salaama qayda iyo wada jir u qaadayeen waxaanay gabagabo waayay baahintina galabtii wararka VOA way waxa la socodsiinay anigu ahaa Ashi Ibrahim aadan tan marka la kulmayno nabadgelyo